Vítám vás u dalšího Faka podcastu. Jsem hrozně rád, že pozvání přijal Daniel Hrbek, ředitel Švandova divadla v Praze. Ahoj, Dane.
Ahoj.
Tak co je pro tebe fuck up, když to takhle řeknu? Co se ti vybaví?
Vybaví se mi neúspěšný přijímací zkoušky na vysokou školu, což byl můj první životní neúspěch, takže to byla rána. Jo, protože do 18 let všechno zalitý sluncem a máte ještě pocit, že jste dítě štěstěny. Že se vám nemůže nic stát. Takže naprostý šok vlastně a ten šok se zopakoval celkem třikrát. Na tu školu mě prostě nevzali třikrát a já jsem toužil po divadle, nemohl jsem se dostat do školy. Tak to byl takový první vlastně jako střet s něčím. No a potom zase, když už jsem měl téměř školu za sebou, tak a měl jsem za sebou první úspěšnou inscenaci, jakože opravdu úspěšnou, zcela vyprodanou jako režisér. No tak ta druhá inscenace samozřejmě byl průšvih a třetí byl průšvih a čtvrtá byl průšvih až po pátý jsem jako našel vlastně, kudy mám jít. Takže v tom úplným raném věku mám fuck upy jakoby spojený vlastně se střetem ambice a reality.
Prosím tě, jak jsi v sobě objevil to, že chceš dělat divadlo a že ti stojí se hlásit třikrát po sobě někam, kam tě jako nechtěj zdánlivě. Kdy jsi na to přišel, že to je to jediné divadlo, co chceš dělat?
To vím přesně. To byl zážeh v jednu chvíli. Můj tatínek byl učitel na střední ekonomické škole v Olomouci. Tato ekonomka šla povinně do divadla. A protože zřejmě nebylo v tu chvíli, co se mnou, mě bylo 10, tak mě tatínek vzal sebou na představení, který vlastně bylo pro dospělý a byl to John Steinbeck o myších a lidech. A já jsem propad tomu příběhu, zapomněl jsem, že něco existuje jako kolem mě, něco se ve mně stalo, událo a jako kdyby tě prostě škrtli sirkou a zapálili. Já jsem odcházel z divadla, od té doby už jsem to nezměnil. Jsem věděl od 10 let, že chci být teda herec. Potom přišlo krátké znejištění, protože když už jsem se hercem stal a dokonce jsem měl za sebou 3 angažmá a byl jsem v angažmá v divadle na Zábradlí v Praze, tak jsem zjistil, že to nechci dělat. Což byl vlastně šok z toho znejištění. A tak jsem si potřeboval, zjistil jsem, že potřebuju si založit vlastní divadlo, že to, co vlastně potřebuju, je mnohem větší vliv na ten celek a že vlastně sloužit tomu celku je jakoby řadový pěšák je pro mě strašně málo, pokud jde o seberealizaci. Takže asi od těch 10 let, ale ta cesta se vlastně vyvíjí a když jsem začal hrát, tak jsem začal toužit po režii. Když jsem začal režírovat, tak jsem začal toužit po něčem dalším a stal jsem se uměleckým šéfem. To mě přivedlo k tomu, že bych mohl dobře ředitelovat divadlo. A dneska si vlastně myslím, že jsem na správném místě. Ani na chvilku jsem nezapochyboval a ten dobrý pocit takovej, že jste, jako je to iracionální, ale že nepochybujete o tom, kde jste, to je strašná svoboda.
No ty už řídíš divadlo, Švandovo divadlo na Smíchově 21 let, tuším.
No, 21 let předtím jsem vlastně zakládal svoje vlastní divadlo. To bylo v roce 1994, kdy mi bylo 23 a v době, kdy ještě neexistovaly granty pražský a vlastně to divadlo z nuly existovalo asi 8 let a ve výsledku mělo asi 12-milionový obrat. Hráli jsme v divadle v Celetné, divadlo se jmenovalo CD94 a byl to v zásadě jako spolek studentů Divadelní akademie muzických umění, který jsem dal dohromady. My jsme spolu naskoušeli inscenaci, to se nám zalíbilo, dostali jsme vlastně chuť spolu dělat dál, i když jsme nevěděli za co. A tohle byl základ vlastně vzniku toho divadla, jo? Že vlastně, já nevím, se sešlo 10 lidí, kteří strašně něco chtělo. Ještě přesně ani neměli definováno, co to jako bude. Věděli jenom, že to je divadlo a věděli jsme, že to bude divadlo zcela jiný, než do kterého nás nutí ve škole. Jo, takže vlastně to vzniklo jako vzdor. Jmenovalo se to CD94, protože divadlo školní se jmenovalo disk, tak my jsme prostě chtěli mít kompaktní disk tenkrát. A vlastně se to vymezovalo vůči dramaturgii a způsobu inscenování v disku. Takže zatímco naši spolužáci ve čtvrtém ročníku hráli Schillery, Shakespeary a spol, tak my jsme si vlastně psali svoje autorské komedie v úplně jiný poetice. Vlastně tenkrát to byla alternativa k tomu, co byl mainstream tehdejší, a dneska bych řekl, že to byl totální mainstream, to, co jsme dělali.
Já si vybavuju, když jsem zkoušel jednou hrát divadlo, byla to hra Our Town od Thorntona Wildera, kde jsem hrál postavu toho vypravěče, nebo to bylo v angličtině tenkrát, tak to byla jako velká zkušenost, ale zjistil jsem, že to asi pro mě není, ale chápu, jako, že celý proces nastudování té hry a celého dělání divadla, kdy jsme si museli udělat od letáků přes prodávání lístků, přes prostě propy, tam dodat židle, kulisy vymyslet, to byl takový studentský projekt, bylo to úžasný. A vždycky jsem si říkal, jestli někdo takhle může jako vydržet, žít díl i v dospělosti, tak mi to přišlo obdivuhodný, protože vždycky jsem to bral jako takovou jakoby studentskou věc, kde to žije, a jakmile člověk trochu se usadí a začne mít rodinu a jindy, tak je to složitý tady v tom divadle zůstat. Pro tebe to nebylo složitý tohle nikdy, nebo jsi to bral, že...
No já to mám přesně, já rozumím tomu, co říkáš, protože já takhle obdivuju herce. Já vlastně, protože jsem to vystudoval a protože jsem to strašně chtěl dělat, tak to zjištění, že to dělat nechci, souviselo najednou s tím, že souviselo právě s určitým zráním osobnostním, a já jsem vlastně zjistil, že nemám tu potřebu té exibice, kterou jsem měl, která je zřejmě spojená právě s mládím a s dětstvím. A že mnohem víc ten smysl divadla nebo to, proč to děláme, někde jinde, než takzvaně se ukazovat a být slavnej, což na začátku jako je jedna z regulérních prostě motivací, proč do toho jdete, jako chtěl jsem být nejslavnější na světě, jako herec, to je jasný, že jo. Než vám dojde, jakoby, pak už vám nestačí být vlastně slavnej, protože ještě když ta cesta vede tak rychle, mě to vlastně zavedlo, já jsem byl v nějakých 21 letech, už jakoby angažovaný na zábradlí u tehdy u Petra Lébla, jo, což vlastně lepší angažmá v Praze v té době jste nemohli mít, a byl jsem zároveň v druháku na Damu. Takže vlastně hrozně moc brzo jakoby všechno. Jo. A zároveň jsem vlastně jako zjistil, že ty herci, kteří vedle mě hrají, což byl Suchařípa, prostě já nevím, Karel Dobrý, Ornest, prostě Geppertová, Kotrbová, nevím kdo všechno, Bára Hrzánová. Takže oni se vlastně v tom prostředí pohybují mnohem samozřejměji a sebevědoměji než já. A odvíjelo se to vlastně od toho herectví a od toho, co oni tomu byli schopní vlastně dát zevnitř. A co já jsem zjistil, že já nejsem schopný dát. A že vlastně já nejsem schopen existovat a vidět jenom jednu ulici a potřebuji vidět jakoby celý město, včetně příjezdových cest do něj, a vlastně koordinovat to. A tudíž rozumím tomu, že ta samotná jako ambice se nějak realizovat tím předvedením je pro mě už dneska vlastně jako těžko přijatelná, protože já jsem zpětně pochopil, že moje cesta jakoby přes tohleto byla nutná, abych zcela porozuměl tomu, co divadlo je, co všechno potřebuje. A vlastně, když si to potom dám dohromady s tím, že jsem hrál relativně dlouho závodně hokej, pak jsem o tom začal přemýšlet, hokej, divadlo, to, vždycky to byly týmové věci. To znamená, že i to herectví je vlastně, když to děláte dobře, tak je to týmová věc. Já to nedělal dobře, proto mě to nebavilo. Takže pro mě je vlastně to, že jsem u toho vydržel, nebo to, že to dělám, je radost z týmové práce, radost toho, že vás každý den něco překvapí, co nečekáte. Protože divadlo je fantastický v jedné věci. Vy ho musíte perfektně naplánovat, perfektně zorganizovat, perfektně komunikovat. A zároveň musíte vědět, že se nic nestane tak, jak jste to naplánoval, zkomunikoval a zorganizoval. Ale protože štěstí přeje připraveným a vy máte vlastně zmapovaný, jak by měl vypadat ten den, rok, sezóna, nevím co, tak nějaký kompas už máte a kdykoliv se stane něco, tak není nic rozkošnějšího, než v tom improvizovat. Nebo já tvrdím, že divadelní ředitel je potřeba jedině ve chvíli, kdy nikdo neví, co dělat. Ale za normálního provozu, pokud jste dobrý šéf, tak ten podnik ví, co dělat bez vás. Že? Takže ten šéf, nebo to, co mě vlastně na tom baví, je, že mě třeba v situaci, v jaké jsme dneska, to znamená nějaký pandemický opatření a máme problémy s tím vlastně dělat normálně to, co děláme, tak mě ta situace vlastně samozřejmě jako asi každého na jedné straně stresuje. A ten stres se snažím vlastně neuvědomovat, protože on mě vedle toho neskutečně inspiruje. A já vlastně mám spíš problém s tím, že mi to jakoby vystřeluje nápady a je jich tolik, že je musím redukovat, abych s nima neobtěžoval všechny zaměstnance divadla, co všechno vlastně se dá dělat teď, ale na co všechno mě to přivádí jako pak. A zároveň nechat těm lidem dost prostoru pro to, aby na to, co jim řeknete, oni mohli říct ne, já mám lepší, anebo na to navázat. A to je vlastně, to je ta největší rozkoš té práce, kterou dělám, proto vlastně mám pocit, že od toho nechci nikdy odejít, pokud to není nezbytně nutné, nebo když už to bude dělat špatně, ale, nebo nechci nikdy odejít. Chci odejít, mám to dokonce ohraničený, kdy chci odejít, jo. Ale vlastně teď se cítím zatím nejsilnější v tom, co jsem kdy dělal, protože pořád ještě nejsem vlastně lenivej a zároveň už mám nějakou zkušenost, jo. A zároveň mi ta zkušenost ještě zatím nikdy nevelila k tomu, hele, tohle už jsme zkoušeli, to nemá cenu touhle cestou jít. Já vždycky se nechám znovu raději přesvědčit, že to někdo zkusí znovu. Protože nikdy není fakt napsaný, že si nešel 4x špatně. A že někdo jiný půjde potom pozelený správně, jo, a ukáže ti, že jsi šel jenom špatně. A pokud to slouží té společné věci, tak skvělý, že na to někdo přišel. Že? Tohle si myslím, že je to, co mě u toho drží. A souvisí to i s režií a souvisí to i s herectvím. Jo. Já tvrdím, nebo teďka se snažím psát knížku o divadelním managementu z pohledu režiséra, především z pohledu režiséra. A vlastně zjišťuju, že myšlení režiséra o inscenaci a zorganizování jedné inscenace je nějaká základní jednotka divadelního managementu. Že každý režisér má díky tomu, že režíruje a že má myšlení, jaký má, tak má vlastně velkou naději mít dispozice šéfovat víc, protože tam to je vlastně jedna režie, geniální škola divadelního managementu, ale managementu jako takovýho, se samozřejmě s určitýma specifikama. A to je další věc, která mě vlastně baví, že učím na DAMU režii, dostanu se k výuce herectví, ale učím i produkční a můžu je vzájemně vlastně propojovat a teďka vlastně to, co píšu tak, aby to bavilo všechny tyhle ty obory. To znamená, nebylo to zatížené jako tolik teorií, ale vlastně radostí z konání, jo? Nebo jak to říct. Jo? Protože to, co mě baví na divadelním managementu, je to, že to takzvaně není žádná věda. A že se na všechno dá přijít jenom tím, jak člověk myslí a že vlastně to hlavní je mít vůli, být kreativní a být schopný pracovat v týmu, eventuálně ho ještě inspirovat, jo, to je radost, no.
No já, jak tě poslouchám, tak mě napadá, že vlastně to divadlo pro mě umění toho, té sféry umění vlastně je dobrou průpravou nebo dobrým tréninkem taky pro biznis, protože jak jsi říkal, to plán je na nic, ale plánování je strašně užitečný. To platí v biznise. Druhá věc je řízení divadla, to máš řízení jakoby firmy, stojí to na týmech, na lidech, to stojí taky ten biznis. Navíc je celá teorie v marketingu, kdy služby se neříká takový to 4P, ale spíš se to říká, že to je takový divadlo, kde se dává nějaký představení, nějaký message, že se posílají do toho audience, do toho publika, je tam klíčová tohle týmu, toho setupu, toho aranžování, těch kulis, té dramaturgie, jak to naranžuješ, jak to Čili je to jedna z takových jakoby metafor, které i v tom marketingu fungují. A já jsem se tě chtěl zeptat na to, proč by mladý člověk měl jít studovat divadlo nebo to dělat. A sám jsem si trochu takhle, mám takovou provizorní odpověď, že i kdyby nehrál, což nemusí být ten v té premiéře v nějakým úžasným divadle, ale tak vlastně jsou to zkušenosti, které se hodí jakoby ve všem, kde se něco lidem ukazuje, dává, prodává nebo cokoliv. Co myslíš? Proč by teda mladý člověk měl jít? Je tohle platí to, co jsem řekl? Nebo
já vlastně říkám, že pokud vás to netáhne samo od sebe, tak vůbec k tomu nechoďte. Například třeba studovat na škole, kde učí výsostní profesionálové, jimž jde o rozvinutí toho oboru, proto abych se o tom oboru něco dozvěděl a pak dělal něco jiného, tak to zabíráte vlastně místo. Na to je spousta jiných škol, typu filozofické fakulty, divadelní vědy, kde to můžu poznat. Ale pakliže vás zajímá jakoby skutečně tvořivá práce se svým vlastním tělem, a to je to vlastně, jo, to je to nejzajímavější. Samozřejmě, pokud jde o to, že můžete užít všechno, co se dozvíte v divadle v jiných oborech, to samozřejmě můžete, protože už jenom to, že každý osobní setkání, každá pracovní schůzka je v podstatě, že na sebe beru roli, jo. Co je to ředitel? Jo, to je přece jakoby role, nebo já to tak vnímám, stejně jako když jdu ke konkurzu znovu, tak tam jdu zahrát ředitele, který chce znovu obhájit místo, ale já jsem někdo jiný, že jo. To znamená, jakoby to hraní těch sociálních person, k tomu se to vždycky jakoby jako hodí, ale to, co je vlastně, ono je to společný jako každý jiný obor. To, co je podstatný, je autenticita. Jako pravdivost na jevišti, to znamená, že věříte a nepřemýšlíte o tom, jak to ten člověk řekl, jestli stojí nějak v křeči, nebo prostě autentický, takže nepřemýšlíte, ani nevíte, že probíhá nějaké herectví. Jo. To je spojené, to platí úplně všude, že jo. Ale jakoby cokoliv, co začnete řešit s divadlem, nebo divadlo je nějaká podstata, tak je přenesitelný samozřejmě do všech jiných oborů, ale když bych měl říct, proč by měl člověk jít studovat divadlo, tak já si myslím, že jenom proto, že nemůže jinak. A pokud jde o to, že má nějaký zájem, který ještě třeba není definovaný, to je taky jako druhá vlastně možnost. Blbý je jako jít na tu školu s tím, tak třeba zkusím tohle. To není ten typ školy. Ta vás jako, to je kruh, co se točí a jakmile do něho na kolotoč, co se točí, a když jako nebudete běhat stejně rychle, jak se točí ten kruh, tak prostě vy vyletíte ven a to je ta DAMU. Jako jo. To je škola, která vám vezme veškerý čas. Tam není prostě minuta navíc, to znamená, ale do toho času počítám i to, že se po škole jde do hospody, protože součást studia té školy je bytí v tom týmu, v té komunitě a naučit se vlastně s těma pracovat. Jo. Zkouška začíná i takzvaně v divadle od 10 do 2, ale jako dobrý režisér vlastně nezačíná tím, že v 10 něco začne. Jo, to se třeba ještě jakoby sedí u kávy a ta věc se řeší, než se jde zkoušet. A taky zkouška neskončí, sice skončí ve 2, ale většinou si ty lidi ještě sednou. A třeba končí ta zkouška jako skutečně ve 4, a protože ještě večer hrajou a večer si o tom ještě povídají někde v hospodě, jo, tak vlastně ta práce je permanentní, pořád. A to je totéž je jakoby studium tý DAMU. To taky vlastně probíhá pořád. Taky jsou studenti z toho pěkně v prváku unavený a ten šok, jo, protože začínají třeba v 8 ráno a končí v 8 večer, jo, každý den a do toho jim bereme víkendy, kdy musí zkoušet, jo. Takže musíte mít pevnou vůli, musíte fakt jakoby chtít a asi v určitou chvíli vědět, proč to chci, protože tohle si myslím, že se nedá jakoby, vy tady potřebujete cílit, jako u tohohle studia. Tady nemůžete čekat na to, že půjdete do disku a potom v tom disku vás během toho roku nějaký šéfové uvidí a protože jste výborný, tak si vás vezmou do divadla a tím pádem jako máte všechno vyřešený. Takhle to nefunguje. Vy jako musíte vlastně už během té školy jako o vás vlastně musí být vědět. Jo, protože dneska už nikdo, nebo to byl hál, ale jako kultura toho, že by umělečtí šéfové chodili do školního divadla se dívat na nové absolventy, jaké máme nové talenty, to už dávno neprobíhá. Na to zaprvé není čas a za druhý ty lidi se vlastně jako ukazují dřív, oni se nám nějak jako vyjevějí. Je to jeden z důvodů, proč učím. Abych od prváku mohl vlastně ten mladý talent sledovat a hmátnout po něm dřív než v ostatní z praxe. Jo, to je jeden z levelů, který ta škola mě vlastně jakoby dává, že si můžu vychytávat ty nejlepší z mladých. Jo. A zároveň samozřejmě je to vždycky, jak je to subjektivní, tak je to vždycky prostě dáno mimo jiné osobním vkusem, osobníma vlastně preferencema, hodnotama. Takže to je podstatný říct, že třeba to je tak subjektivní jako divadelní zážitek posoudit talent. To jsou všechno věci, ve kterých hrajou velkou roli vaše subjektivní kritéria. Proto se mimo jiné na tu školu hlásí lidé a hodnotí je komise. Jako vlastně nějaký průměr názorů, ve kterým se dá možná nejméně chybovat, jo, v tomto. Ale to je samozřejmě taky složitý. Takže zpátky k té otázce. Já si myslím, že je nutný mít velmi úzký zájem o obor. Neměli byste zkrátka jenom jít to zkusit, protože jste viděli v ulici někoho, ale vlastně pokud se na ulici nedíváte a radši místo toho jdete do divadla, možná, že to je jakoby dobrý začátek. Jo.
Prosím tě, já jednak se chci zeptat na ten rozdíl divadlo a televize nebo film, ale ještě předtím, ty jsi říkal, že to divadlo je o tom, o práci s tělem, jako hlavně. Tak já takhle jako divadlo nedělám, ale práci s tělem, to nad tím nějak nepřemýšlím moc, tak co vlastně se člověk, že s tělem umíme dělat ledacos, teda pokud sice ne třeba kotol dozadu nebo stojku, dá se to naučit, ale co to divadlo tě naučí dělat jinýho, než nějaký třeba přemet, dejme tomu, ale v čem to tělo, jako já, bez té divadelní průpravy neumím využívat tak, jako ty třeba, jako divadelník.
Já to vysvětlím například muzikant, protože jsem byl na kolech s muzikantama, což je strašný bydlet na kolech s muzikantama, protože oni pořád cvičí. Ideálně bydlet vedle dirigenta. To znamená, že oni, aby byli perfektní, tak každý den musí na nástroj cvičit. A herec žádný nástroj nemá. Ten nástroj je to tělo. Jinými slovy, nějak to vypadá, když to řeknu úplně jednoduše, nějak to vypadá, když někdo stojí v koutě. A vy to musíte vědět, jak to vypadá, když někdo stojí v koutě. Když někdo stojí v koutě, tak víme, že se v té místnosti úplně necejtí. Nebo že stojí na hanbě. Když stojím na hanbě, tak s tím je spojený nějaký vnitřní pocit. A když ten vnitřní pocit mám, co v tu chvíli dělá tělo, když mám takový pocit na hanbě? Je takhle, je prostě otevřený, nebo jste spíš jako schoulenej do sebe. Znamená, vy se vlastně jakoby učíte jakoby fixovat na svém těle, na svém hlase, ale taky, jak to vypadá, když se vám některé určitý věci dějou a vlastně zkoušíte napodobovat. A je to stejný jak s jazykem, když se učíte jazyk, pak v určitou chvíli už nepřekládáte, ale myslíte v tom jazyce. A vy už potom jako víte, pak se ty věci spojujou. Už se vlastně jenom zabýváte tím, jaký je třeba myšlenkový pochod té postavy, protože s tím je najednou spojený to, že to tělo vám už samostatně udělá něco, co s tím jako souvisí. Není to jakoby technika ve smyslu, že se dá všechno jakoby perfektně vycvičit, ale samozřejmě, nebo takhle, je to technika, ale vedle toho ta technika sama o sobě jakoby ještě k ničemu není, protože ono to ještě celý musí být nějakým způsobem oduševnělý. Takže když bavíme se v televizi o tom, že je něco jako X-faktor, tak ano, i v tomto je potřeba, kromě toho všechno, co se dá řemeslně naučit, tak je potřeba mít ten X-faktor. Ještě musíte vy osobně ty lidi nějakým způsobem zajímat. A když to řeknu úplně pitomně, tak jsou herci, já nevím, Michal Dlouhý rozděluje publikum. Někdo ho pro expresi nenávidí, někdo ho pro expresi miluje, ale co je společný tomu publiku je, že když ten Michal na to jeviště vyleze, tak se všem vlastně tak trošku v tom hledišti jako udělá úsměv. To publikum ho a priori, tu osobnost, jako rádo má a on už nemusí přehrávat to základní, ten vztah, že mu jdou naproti. Pak jsou herci, jejichž vyzařování je takový, že jsou vám protivní, a přitom můžou být mnohem lepší techniku a nikdy nebudou lepší herci. Jo. Takže Pokud jde o práci s tělem, tak je to jedna z řemeslných dovedností, kterou se učíme. Stejně, když mluvíme o práci s tělem, tak mluvíme i o tom, co jsem před chvilkou předvedl, špatná výslovnost. Když prostě musíte se naučit mluvit, musíte se naučit mimo jiný opřít hlas tak, aby byl znělý, protože herec musí mluvit v prostoru, který je velké, kde je vždycky divadlo, ale vedle toho jako státní opera musí vás slyšet až nahoru. A abyste mohl hrát 20 představení za sebou ve státní opeře, tak to nemůžete jeden den řvát, protože druhý den nemáte hlas. To znamená, jak se to dělá, abych mohl hrát 60krát za sebou ve státní opeře. Takže to je zase hlasová technika. Jak jiná věc je, jak funguje pěvecká technika. Do toho vlastně máte předměty jako mimo jiné šerm, akrobacie. A když to vlastně všechno jakoby slyšíte, tak to jsou všechno vlastně přesně věci, které znamenají nějakou dovednost, nějaký pro to umění. Jo? To znamená vlastně, je to soubor mnoha umů, který může dělat jenom člověk zase s mnoha předpoklady k ním. A mnohdy se vlastně stane, že uvidíte velmi talentovaného člověka nebo vidíte velký potenciál v tom člověku a mu třeba chybí vůle. Nebo mu chybí jeden ze zásadních předpokladů pro to, aby tu věc mohl úspěšně dělat. To znamená, v té škole se mimo jiné přichází na to, jestli ty předpoklady, který tuším, že mám, nebo cítím, že mám, nebo mi dokonce někdo tím, že mě přijal, řekl, máte je, tak jaká je jejich kvalita a kam mě to vlastně zavede. Jinými slovy, na DAMU je velmi častý, že ty lidi jednak končí u toho oboru, ale jinak taky mířej třeba někam dál. A to je, to se vracím vlastně obloukem na ten začátek, pokud jde o to, co ty lidi vlastně můžou v praxi využít z toho divadla, je to hodně, protože je to komunikace. Především o komunikaci, že jo. Říká se, že divadlo je komunikace komunikací o komunikaci. Jo? A to mi vlastně přijde, že to je moc hezká definice divadla, protože já čím dál tím víc docházím k tomu, že všechno jenom v divadle je jenom komunikace. A to znamená, že další věc, kterou potřebujete, je současný nárok na komunikaci je strašně malej na to, aby to fungovalo v divadle. V divadle je strašně podstatná zpětná vazba. Něco, co už dneska se nenosí. Vy napíšete někam e-mail, že něco potřebujete nebo že jste něco zařídil. A není už běžný, že vám přijde odpověď děkuju, beru to na vědomí. Prostě to tam spadne jak do černý díry a vy se můžete domnívat, že to možná někdo přečetl. Kdyby takhle fungovala komunikace v divadle, tak se ty lidi zhádají druhý den. Jo. Vlastně musíte tak trošku ještě myslet radši za kolegu. Protože to je další věc, která je na tom zajímavá, je proto to nefunguje to programování, protože podstatou divadla je lidský faktor. To je hybatel prostě celého divadla a celý činitel. No pokud je to lidský faktor, tak to musí neustále chybovat a neustále být vlastně jako nějakým způsobem problémový.
Mně přijde jenom, jestli tě můžu zaseknout na chvíli, protože si myslím, že bys to odjel až do konce bez problému. Já bych ti dával neverbální tady indikátory, ale mě jako je pravda asi to, že všichni vlastně hrajeme divadlo celý život, měníme ty role. Jak jsi říkal, když jsem ředitel, tak mám na sobě, hraju roli ředitele, když jsem rodič, který vychová dítě, snažím se hrát takovouhle roli, pak jsem milující partner, výjimečně teda, ale občas se snaží člověk. Takže ty roli hrajeme i laicky, jakoby každej, by se o tom tak hovoří, že na sebe vedeš masku, nebo roli, nebo prostě ten slovník toho divadla, neděj tady divadlo, je jakoby docela vžitej. Já kdysi, asi před 20 lety, možná díl, jsem potkal, tuším, docent Vinař, teď bych se říkal, ten mě hodně tenkrát zajal, když jsem mu říkal něco k tomu hereci, on mi říkal, no, já jsem říkal, jak zahrát tohle, nebo jak udělat tohle, protože jsme připravovali prezentaci nějakou, kde jsme měli takovýhle jako divo poutavý element, a on říkal, no, to nejtěžší je zahrát to, když jenom tady přejít a říct dobrý den. A já jsem říkal, já, když to každý chodíme běžně, ale jakmile se na to lidi kouká, je jasný, že to je divadlo, tak málo kdo umí přirozeně tady přejít jenom 5 metrů a pozdravit. Dobrý den, tak to zkuste. A pak se ukázalo, že opravdu nikdo z nás nebyl schopen se chovat přirozeně. To, co byl zvyklý, jakoby v každej to děláme běžně, tak jakmile už víme, že se na nás dívá, že už máme namířený ty reflektory, že je publikum, tak se člověk začne chovat najednou jinak, je to nepříjemný, je v tom ztracený a neumí vlastně zahrát sám sebe a ztrácí tu jakoby schopnost nějak fungovat. Tak je zajímavý, jak tady ta vlastně to zahrát to nehraní nebo zahrát to přirozený je hrozně těžký. Člověk na tom tak jako o tom neuvažuje, ale všichni dopak musí někde jakoby něco hrát veřejně, ví, že jsou někde součástní, lidi se na ně koukají, tak je to samozřejmě těžký, když člověk neprojde tady šermem a průpravou s tělem, tak je to jakoby náročný.
No ono ještě jakoby takhle, není bez zajímavosti, my děláme v divadle pravidelní workshopy, jo, máme na to speciální oddělení a vlastně jako děláme dílny ve všech oblastech divadla, co vlastně umí, odlíčení, popsaní her, prostě všecko, fotografie, divadelní architektura, scénografie. A velký zájem vlastně o takový ty komplexní dílny mají manažéři. Jo. A ono to vlastně přesně souvisí s tím, že to je vlastně nějaká hra, ale vy vlastně v té hře potřebujete uplatnit úplně všecko, co znáte, prostě vlastně úplně z jiného typu provozu. Nebo vás tahle hra nebo ten způsob té komunikace může inspirovat k tomu, co vlastně děláte v tom svým exaktním oboru třeba jako blbě, nebo byste mohl udělat víc hravě komunikativněji. Jo. Zároveň, zkrátka toto. A mě ještě napadlo jenom jednu věc, ona totiž to není zas tak ještě jednoduchý, pokud jde o to, že to divadlo má určitý specifika, který právě nemá film, nemá televize. Já to považuji vlastně za velmi těžkou disciplínu oproti. Film a televize, tam jste, jestli budete dobrý, tak je podmíněno ještě dalšíma faktorama. Mimo jiné a hlavníma, jak je to nasnímaný, jo, jak je to nastřížený. Jo, to jsou zásadní věci. Detail nehrajete, protože ten za vás udělá ten střih nebo ta kamera. To jste v televizi. V divadle ne. V divadle vlastně musíte detail udělat sám sebou. Jak se to dělá? Jo. To znamená, jakoby to divadlo je na rozdíl od televize a filmu postavený na jednání, na nějakým činu, na to, že vás pořád něco nutí k nějakému jednání. Vás nezajímá postava, která na jevišti něco oznamuje, jo, ale zajímá vás postava, která něco říká ve chvíli, že je naštvaná na toho druhýho, protože. A mimo jiné k tomu používá jakoby tato slova a je na nás, jako na režisérovi a na herci, jak moc ta slova uděláme důležitá, jestli je tematizujeme nebo netematizujeme. A to se dělá různýma prostředkama. To znamená, není to jenom o tom, že se herec naučí řemeslo, ale to řemeslo je i v tom, jako jak se to v tom prostoru staví, co je vlastně dramatické a co by byla nuda. Proč se v divadle na 3hodinném představení prostě můžeme prosmát a proč se na stejně dlouhým představení máme pocit, že trvá 6 hodin a, je to, a už nepůjdeme do divadla nejbližší 2 roky kvůli tomu. Jako jo. A to je vlastně jenom tím, jak je to udělaný. A není, jo, to znamená, to není to o tom, že by nějaká hra byla horší nějak zásadně, než to, ale je to prostě udělaný tak, že se tam to nedá dívat. Nebo v tom hraju herci, na který se nedá dívat. Jako. A že toho je tady těhle představení. Jako. To je jakoby další věc. To možná je trošku krutý, co teď řeknu, ale obávám se, že kdybych chtěl dát v Praze dohromady jeden 25členej soubor herců, abych si mohl říct, je tvořen špičkovými herci, který tvoří skvělý soubor, tak se obávám, že to dneska nedáme dohromady. A v tom já vidím třeba velký rozdíl mezi stavem souborových divadel třeba před nějakýma 30 lety. Jo. A to souvisí samozřejmě spoustou věcí. Já si nestěžuju, nepláču za minulostí rozhodně. Jenom prostě říkám, že ten stav toho oboru je taky nějaký. A vlastně bych považoval za šťastný, kdyby byl v mnohem lepší kondici, než dnes je. A souvisí to vlastně s takovým postupnou debatou o smyslu repertoárového souborového divadla, protože víme, že venku na západ od nás se hraje velmi často v seriálech, nejenom v repertoárovém způsobu hraní divadla, které je samozřejmě neskutečně levnější. Jo. ale zároveň to prostě, je to zkrátka jiná tradice, ale taky jiný obchod a jiný biznis. A přechod jakoby na tento způsob třeba jakoby hraní by byl z hlediska vynakládání prostředků finančních určitě zajímavější a určitě by to ušetřilo spousty peněz, ale něco by se ztratilo. A já vím, jakoby, co to je na hrozně dlouhý téma, ale je to strašně zajímavý moment, že já třeba momentálně jakoby řeším léto, v létě 2021 máme hrát, nebo měli bychom hrát, protože kdo ví, jestli se bude hrát v lednu a v únoru, nevíme. A já bych to potřeboval nějak nahradit, to hraní. Někde se ty tržby musí vzít, protože se z toho dělají ty inscenace, že jo. Takže uvažuju vlastně o tom letním hraní teďka, nebo určitě budeme v lednu hrát. A teď řeším, no ale já to nasadím v seriálu. Já to nebudu, protože my jsme zvyklí, že letní produkce probíhají v seriálech, takže tam to nevím. Proč to dělá problém na podzim? Proč to dělá problém na jaře? A já si myslím, že je to jenom o tom zkusit to a prosadit to. Ale zároveň takovým krokem připravíte spoustu lidí po práci. Protože ten repertoárový systém toho divadla je dražší mimo jiný, protože dává mnohem víc práce více lidem. A to je otázka prostě rozhodnutí a rozhodnutí víceméně koncepčního. Jo. Já vlastně dneska, kdybych mohl, tak bych nejradši řídil jakoby koncepci jakoby toho živého umění ve smyslu, rád bych se třeba podělal na kulturní politice toho města v tomto slova smyslu. Že mám pocit, že to za ty roky vlastně vidím z vrchu hrozně dobře a toto už je práce, kterou já z té pozice ředitele divadla dělat nemůžu, ale nemůžu říct, že bych jim dělat nechtěl. Jo? Ale určitě bych nechtěl nikdy nést politickou odpovědnost, to mě nikdy jako nebavilo, a ne to, ale zajímalo by mě vlastně bejt u toho, když se to tvoří.
Ty jsi zmínil, že způsob, jak třeba budeš programovat, nebo jaký je to slovo, vymýšlet repertoár na příští období může někomu práci vzít, někomu ne, ale teďka máš jeden projekt, o kterým skoro okolností vím, protože jsem kdysi před nějakou dobou s ním za tebou přišel, kdy je to takový zamyšlení nad tím, jestli stroje, jak se říká, můžou vzít práci i dramaturgům a spisovatelům a možná jednou i hercům a časem třeba i režisérům. Nechtěl bys říct tady k tomu projektu, proč vlastně si do toho šel, co tě na tom zaujalo, a já pak na konci bych rád pozval diváky na premiéru, kterou nevíme, v jaký formě přesně bude, nejspíš to bude online, ale pojďme si povídat tady o tom projektu, jmenuje se Theater, je to jako anglicky teatre, ale je tam AI, ta Artificial Intelligence, tak je to theater.com, kdyby vás to zajímalo, a je to projekt, který by měl zase po 100 letech od premiéry RUR, která proběhla 25. ledna 1921, oslavit tady ten přínos bratří Čapků světu přesně právě na 100 let. A já jsem asi, já nevím, kdy před půl rokem za tebou s tím přišel a ty jsi mě nevyhodil a řekl si, pojďme tohle zkusit.
Mě to baví vlastně doteďka úplně stejně jako na začátku, jo? Taky to je vlastně nějaký zážeh. Mimo jiné, protože mě to neskutečně provokuje, nebo takhle, starou divadelnickou duši, takovou tu z 20. století z roku 1980, to nesmírně provokuje a říká, to přece není možný, jako to se bouří, přece jako člověk, jako ten dramatik, to je prostě a ta náhoda, a to, co je jedinečný na člověku, to najednou jako eliminujeme, budeme nahrazovat strojem a potom a pořád v sobě tenhle hlas slyším, jo, jeden z těch hlasů mých je tady tenhle ten. A ten druhý říká, pracuješ s GarageBandem, pracuješ s Logicem v Macu, kolik tam je nástrojů, který ti pomáhají tu muziku skládat a je to na obtíž ty muzice podle tebe, nebo tu muziku prezentuješ někomu jinému? No prezentuju někomu jinému, sice po rodině, abych se nestrapnil, ale prostě jako to a pomáhají ti ty věci, pomáhají. Já si nemyslím, že se v dohledné době podaří sestrojit počítač nebo stroj, který mu řeknete, napiš hru na téma Casanova v Lázních a za den vám to vyhodí hru Kasanova v lázních. Jo. Ale, nebo myslím si, že to není možné v tuto chvíli, že je to otázka třeba ještě jiné generace počítačový, vývoje počítačů. Jo. Ale teďka v tuto chvíli vidím, co to dokáže v tuto chvíli. A to, co to dokáže v tuto chvíli, je velmi nadějný z hlediska jako pomoci. Takže mě to baví především proto, že tady může existovat jakási funkcionalita do budoucna, která vám může, ona to za vás neudělá, to nejde, ani by vás to podle mě nebavilo, nebo koho by to bavilo jako hrát v něčem, co taky vygeneruje stroj, pokud by v tom nebylo něco, čeho se zmocní ten lidský faktor, protože to divadlo v tuto chvíli má tu obrovskou možnost, že když ten stroj něco napíše, tak vy to ale přece ještě musíte interpretovat. A to je na tom pro mě teďka extrémně zajímavý, protože ten stroj v tuto chvíli umí vygenerovat relativně zajímavý dialog, který píše v replikách nikoli po situacích. A tím, že ho píše po replikách a nemá vymyšlenou situaci ve smyslu, já nevím, někdo vejde do místnosti, v místnosti už jsou tři lidé, kteří se navzájem spolu nebaví, protože čekají na pátýho, jo, tak to je nějaká situace a v rámci té situace, kterou si jako dramatik rozvrhnete, tak ty lidi začnou mluvit a to jsou ty repliky. Ten počítač si takovou situaci zatím vytvořit neumí, ale umí vygenerovat repliky, které se týkají jednotlivých osob ve chvilku, kdy jim dáte nějaký téma, eventuálně možnost nějakého konfliktu. V tu chvíli ten počítač něco umí psát a přichází vlastně další práce, která je na tom právě vzrušující, je, že právě kluci z matematicko-fyzikální fakulty řekl, no a tady se ta replika čtyřikrát opakuje, tak to je asi nesmysl, že jo. No ano, on by to v tom logickém přemýšlení měl být nesmysl, ale v situačním přemýšlení se vám to stane přece normálně, že řeknete čtyřikrát za sebou jednu větu a vy hledáte jako režisér najednou cestu k tomu, jak on to myslel. Co by se z toho dalo? Znamená, mě na tom baví hrozně to, že vy dostáváte něco, čemu já říkám polotovár, jakoby v tom textu, a jako režisér a herec to můžete vlastně dotvořit. To znamená, ten výsledný, co je ta výsledná práce? Je to práce stroje nebo člověka? To je další otázka, která je na tom pro mě extrémně vzrušující a na kterou si s radostí neodpovídám zatím, jo. Nebo to, co mě na tom projektu úplně ze všeho nejvíc baví, je, že to přináší spoustu otázek, na který nepotřebuji v tuto chvíli třeba na všechny nutně odpovědi, ale pokud jde o tu první, o kterou jsem si vlastně pokládal na začátku, je to vlastně etický, jak je se na to koukat z etického hlediska, tak toto naprosto ano. Vůbec tam nevidím žádný problém. Mě na to studenti, který jsem do toho přizýval z DAMU, protože to zároveň pro ně může být hrozně zajímavá škola, právě oni musí tomu ten stroj ty situace naučit, takže to definovat. Tak vlastně se to setkalo u mladých lidí, co mě překvapilo, protože mě bude 50. Takže si připadám vlastně, jako, že já bych měl být ten starý. Jako. A oni to vlastně z 90% odmítali jako vzpupný projekt. Jo. To mě fakt překvapilo, protože bych očekával, že zrovna jako generaci dvacátníků, jako která by se mohla vymezovat, jako, takže by to mělo jako zajímat. Ale i kdyby mě to jako vadilo, tak by mě to mělo zajímat, jo. Tak mě to vlastně vadí, nevadí, jo. To je další věc, která mě usvědčuje z toho, že jsem někde správně, že to není jednoznačný, jo. A to je to, co je na tom strašně vzrušující, ale co je na tom extrémně zajímavý, že se přidáte do týmu lidí, který jsou každý od někud jinot, každý jinak myslí a my se pochopitelně navzájem prostě nějakým způsobem ovlivňujeme v tom myšlení, zjišťujeme, jaký jsou naše priority a vlastně bych nikdy nečekal, že se dá tak hezky a dobře komunikovat s lidma tak úplně rozdílného založení, jo. A že to je vlastně občerstvující, myslím, snad pro obě strany.
Ne, tak já jsem rád, že projekt theater.com, který všichni vy, kteří nás posloucháte, budete moct uvidět první takový pokus na tady tu kreativní uměleckou symbiózu člověka a stroje 25. ledna 2021, nejspíš online, tak jste zvaní. Já děkuji Danielovi, že s náma tady 3/4 hodinku strávil. Povídali jsme si v rouškách, doufáme všichni, že brzo už to můžeme odhodit a žít zase jako lidé, chodit do divadel, družit se a být tvory společenskými, jak říká Aristoteles, takže přeji ti, Danieli, všechno nejlepší v tvé ředitelské a divadelní práci, ať brzo zase přivítáš diváky i v novém studiu, které jsi zrovna zrekonstruoval. A jsem zvědavý, jak ta spolupráce člověka a stroje 100 let po tom, co robot spatřil světlo světa, dopadne. Takže ahoj.
Já děkuju. Ahoj.